چاودیر و چالکوان دواره مافی مروف ده رزدار ردیف مصطفى ده سپیک ده امخیراتنا تدکن لسر بشه کردی رادیو دنگ امریکا و واشنطن. که ردیف ریوبریا اوباما بری درو جان گوتبو که اوه پروگراما راهنانا اپوزیسیون سوری یا که لسروان بهتری 500 میلیون دلار سکینی بو وی پروگرامی راوستینه وی با اواکی بچوکتر هنده کسین شارزا هنده کسین وقت بی سرکردائیتی بکن لترکی راهنان آوان بکن بنرینا تا افگوهرتنا هان تی چواته ای؟
دن باش سراب و رز بو و همو گهدارین وی عزیز براسی یعنی هلوستا امریکا با وقتی گشتی و یا رزدار باراک اوباما یعنی شورش سوری و دوسته سوری روز روز دا سه هلوست زلالتن هلوست که مترد ده گره گوتن هنه لی د پراتیکی در ده کریاره در کریار گله که بچو چکن نل گر گوتنانم راستی او خطه سور از خوزم باله بکشینم سر گو جه دسته که در چا بو تنه یعنی امریکا تکیلی وین به هزین سیاسی و به اتلاف سوری را خورد بون در باره ملک انسانی در گله که یاردمی و در پرورده یا جواکا سویل در همون لی با واقعی گشتی در باره وار لشگری در ت چالکین امریکای برچاست نبونه اف بخواه اف پروگرام بخواه پروگرامه که گله که چوچک بو بینجا و چار کس حتنا پرورده کرن و هنگ جه درواز بون و روز دین جبهت نصر او برچاست کرن امریکا نکانی بو یا نت خواست وان کسان بپاریزه اف کسین گو ناولی کنگ نو اف اپوزیسیون معتدل او ناولی گو امریکا دانی لکوروی پیوانه دستک و پرورده چیکس جوان پنجه چار شخصان زن چند شخص زیمان بخوا اصلا پروگرامه که چو چکه و پروگرامه که تجریبی و بسر نکت یعنی خویای یعنی از پرسکری گریدای اداره اوباما یه گو تان ها متردد در تان ها حلوسته که وی زلال جوه مسئله تنه جار دین یعنی اب پروژه چو چکوی هینجی بچکتر ببه و از باور دکم دروسه که دین دا او پروژه بچکجی و هینجی بچکتر ببه اف تی وای تی که جو تیان گو یعنی حتی بری در واسفینی روسیا تبریار زلال تبریار آشکره دربار یعنی دربار ویپرس کری که دل جم باراک اوباما نخویا بول نه زلال بول مخابن و هم تان حال سر وی سیاسته بردوام من تبی گو یعنی گوتن جوی آلی و جوی آلی و جن آلی امریکا تین گوتن هم اخنه این تین اکنج آلی اپوزیسیون سوری وارتی شوی آزاده لی مخابن از هلوست هین دوامه هلوسته که براستی یعنی امریکا وک هیزه که مزن در دنیا ده وک هیزه که سرکه درباری دوسه سوری ده خویاد که وک هیزه که بچوچه که ترولیوی اساسی تانها نخویان
بله که ردیف ده همان راپورته دا بریت مگار که شانده کشکا سپی کوالیسیون دجی داعش لحرمه راگهاند که ده او پروگراما کار بکه لسر وقت به دابین کرنا چکان و پشتگیری با هندک یکینه این بجه باوری که دانین پیشی دا شردکن لسوریه گلو ما بس توان یپگینا آنجی ته وقت به یکینه این دنین عرب هنه که دکارن امریکا بوان باور ببین و ویکی بکن
یعنی براستی اگر گمری چکی پشند ها وگره یعنی بری گو داعش و قاعده و نسخه در سوری دا چه بین ارتش سوری آزاد هبو ارتش سوری آزاد دخواست گو شوره شه بپارزه شوره شه که گلیری بو دخواست آزادی دخواست و کرامت دخواست و انتش دخواست و از واقع شوره شه این دنیا اگیش که لی خویاد کر گو هلوست نامنتوی تایبتی امریکا هلوسته که نظر آل بو هند هره من اقلیمی جی نخواستن افش برش بسر که ویج برگو ترسیان گو سینور سوری در واس بکی براستی ده ایتار چارچوه بحار عربی ده ای روز هز لسر عرده تانه هنه یعنی وقتی گنهان لحمایه و لبند در دور حمص لدر عایه ارتش سوری آزاد تانه آماده ی حاضر اره هنکی ضعیف ویه هنکی یعنی کسین هزین اسلامی دست دانسته لی روز روز جهده جدا و فرض دوی آنها یعنی به طیبت روسیا ایرشه خوی اساسی نه سر داشت یعنی ایرشه خوی اساسی از باور دکم اگر یک پیش مرگین گو em hevî dikin li demekên hêz de derbas bibin. Hin hêzên Artêşa Sûriyê Azad, ew hêz ne bi rastî girêdayî yani bi taybetî Artêşa Sûriyê Azad, hêz ne girêdayî Şoreşa Sûriyê ne. Yek tekel alî ki din yani wek hêzeke Kurdî de yani ne xwec opozisyonê din girêdayî heyet tensîka, ew hêz jî dikare bi rastî û li ser erdê jî êrişî yani yani bi yardımî ew koalisyona navnetewî yê ku Amerîka serokatewê dike dikanî bû şerrê Daişê bikira û heta niha dikanê berdewam dike. Yani wek di nêrînan de gelek hêz li ser erdê hene, hêzên girêdayî Artêşa Sûriyê Azad, yani ew hêz çi Ereb û çi yani hêzên Sûriyê opozisyonê û yani heta hin wek fesailên îslamî nav xwe dikin. Ez bawer dikim aniha di şerê Daiş de neman Helebê yani ji alîkî rejim ji alîkî Daiş êrişî ser Artêşa Sûriyê Azad dike, ew fesail tîla îslamî yani wek mesela merî dikanê bêje Ehrar Şam beşekî mezin ji wan tedî gu îslamî ne, lê li ser erdê amade ne gu êrişî yani Daiş bikin û hin têkiliyê wana baş bi hêzên navnetewî bi taybet Amerika go agar bi ceddî bê divê meselê desteke da. Lê baweriyê min de ev meselê hêzê kûçik û çend kesan perwerde bikin, ev projeyekî bêwate ye û nemumkîn e ti encamê wê balkêş li ser erdê hebin. Daiş êrişên balafiran tenê ne bes e ku yani qedayê ser bikin wan û bi ev hêzên tundirew îrhabî li ser erdê gerekiyor mezun he duri rejim maasad ya gokha terör ile ser halki Suri maasad ki hem hez ne Kurd ve Arab ve hez en Suri yak dest ile ser azde ba ali kariye bala firin azmani go yani kalibin Daiş tene bikin bili ve bavariyamı da tecrübe ki gerek ki duri direj bu ne mumkine go yani qada ile Daiş bi çil Iraqi ve çil Suri.
کاک ردیف اگر ام بدن برچاوان کو امریکا ترکیه وقت به جخورت که بنگه جبو پروگرام وها جوی دره ده سپید که بنارینا تا هلوستا ترکیه جوان یکینیان یعنی جوان گروپان اگر ام یعنی کردان جی بدن برچاو و باندور خوال لسر پروگرام امریکا هبه انگو اگر ترکی بینا او پروگراما و تک بچاو چاو بی یعنی هلوستا ترکیه دوی درباده چاو باندور خوال سر وی پروگرامی هی
gelek cudabûnên siyasî di navbera Tirkiye û Amerîka de ser dosyeya Sûriyê hene bawakî giştî û taybet pirsgirêkên Kurd û hin nakokî di navbera Saûdî Erebistan û Tirkiye de hene û jalîkî dî Qeter yanî dewletê herêmê bi awakî giştî Iraq mewqifekî dînî cudatir dibe ew koalîsyona nû avakirî wan û Îran roleke gelekî qirêj û mezin bi herêmê tev de dilîce çi di Iraqê de çi di Sûriyê de ta dige sînorê Yemenê wekke xuya kirin hin helwestên siyasî cuda hene wexta niha ne li hevkirineke navnetewî yan hevkirineke di navberê herêmên iqlîmî dewletên iqlîmî de ta niha baweriya min de ser dosyeya Sûriyê çênebî hîn gelek proje hene projeyê yani wek Tirkiye û Fransa ew dike dibe yeme yani koridora amen çekin hizm ziyari ki din Saudi hizde kuvvete kuvvete derece esasi ki der dore Şam'ı Katar bu avak gibi bir şey oluyor. Helvası Rusya yani Rusya gorgocu şevdi bu emneb müdahaleye keleşkeri de hazın çareseriye ke siyasi süreceği ve Rusya bi hemu tayara و لشکری خود در واسی بری سوریه بو از بین پرس کری که دیمستور از جلایه که دین دا او چار ورشه گود گوتن تان ها دوی گلو روشکاندن ایوان چه بی بشتی هی وکی ها در تجر کرن و او انجام این گوشوان یعنی ورکشوپان در کرن او نه ایج کسی را نه الزامی نه وک شیو را که گرچه بی تان ها خویاد که انو یعنی تل هف کرنه که جدید ناوره نه به داویه و به نسبت ترکیه از باور کن ترکیه بشه که اساسی جهاز ناتو لین هاتی که گرک پرسکری که این هندری هنه بخدا مشهوره چه جاری گو یعنی هلب جارتن این دی ترکیه داو گلی وی انجام یونان چاو بن و یعنی سعودی تانها مشغوله بی یمنی در درجه که اساسی و او روشه گو یعنی روسیا لسر عرده نوچه کریهین پرسکریک بیتر آلاز کر یعنی به باوری ملا تلحف کرنه که نیزه که ت ت یعنی چارسلیه که جدی چه سیاسی چه عسکری تانها ده دوسته سوری دا نهاتی آوا کر
بله چاودیر و چالکوان دواره مافی مروف در رزدار ردیف مصطفی تشترکی بمرا بوی گلکس پاس
گلکس پاس آت خوش